Šodien 79. dzimšanas dienas svin viens no dižākajiem vīriem soul mūzikā – Bills Withers. Bills Paulai pieder pasaules labinie hīti Ain't No Sunshine, Lean On Me un Lovely Day. Viņa karjeras ziedu laiks bija pagājušā gadsimta 70. Gadi, kad tapa visas augšminātās dziesmas un arī Grandma's Hands, ko vēlāk, jau 90. Gados kā pamata savai dziesmai No Diggity, izvēlējās citas labena vienība Blackstreet. Visiem Billa reizes sacerētajiem hitiem veidot simtiem cover versijas, un tie pagūši folklorizēties, tādējādi paliekot rokmūzikas vēsturē uz visiem laikiem. Daudz jo daudz slaveni mūsdienu mūziķi min šodienas jubilāru kā savu galveno iedvesmas avotu. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar Lovely Day!